Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər bu gün də Bakıya dəyişkən bulutlu hava deyiblər, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq bu gün paytaxtda.
Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, əsasən dağlıq rayonlarında arabir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nəcir olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin baş xəbərləri.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razıdır.
Hizbullah uğurlanmış 2 əsgərin taliyinin BMT nümayəndələri ilə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işlərə aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
Və İran qəzeti Azərbaycanlılardan üzr istədi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hizbullah yaraqlılarının tutduğu iki İsrail əsgərinin taliyi ilə bağlı ciddi danışıqlar gedir. Bunu Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah deyib. Nəsrullah televiziyayla çıxışında bildirib ki, BMT nümayəndəsi Hizbullah və İsrail tərəfi ilə danışıqlar aparır. İsrail hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Əsgərlər iyul doğranıb.
Şimali Koreya nüvə proqramı ətrafındakı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağı planlaşdırır. Bölkənin rəsmi xəbər agentliyi bir neçə saat əvvəl bu barədə məlumat yayıb. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Pxenyan fikirli danışıqlara qayıtmaq qərarına gəlib ki, danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar və Şimali Koreya Amerikanın iqtisadi sanksiyalarını müzakirə etsinlər. Üzü yenə qayıdacaq.
Dünən Amerika dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill Pekində keçirdiyi mətbuat konferansında demişdi ki, Amerika Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş gözləyir. Onun sözlərinə görə Şimali Koreya hələ ki nüvə sınağı keçirməyəcəyi barədə konkret vəd verməyib və BMT-nin qətnaməsi qüvvədə qalır. Ağ evdə isə Amerika prezidenti George Bush Çinə təşəkkür eləyib ki, Pxenyanla danışıqlarda ona yardımçı olub.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. Onun fikrincə, Tehranla münasibətləri yoluna qoymaq üçün BMT-nin sanksiyalarından yox, siyasi dialoqdan istifadə olmalıdır.
Bizim əlimizdə elə bir məlumat yoxdur ki, deyək ki, İranın nüvə proqramı sülh məqsədli deyil.
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Igor Ivanov belə deyib. İndi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın sanksiyalar məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparır. Rusiya, Çin sanksiyaların əleyhinədir.
Britaniya müxalifəti parlamentdə İraqla bağlı komissiyanın yaradılmasına nail ola bilməyib. Müxalifət istəyirdi ki, Britaniyanın İraq müharibəsinə cəlb olunmasının səbəblərini və bunun nəticələrini xüsusi komissiya araşdırsın. Başnazir Tony Blairin tərəfdarları səs verməni az fərqlə uda bilib. Blairin partiyasının ona yaxın üzvü də komissiyanın yaradılmasına səs verib.
İraqda bərpa işlər aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır. İran hökumətinin sözcüsü deyib ki, bu pula növbəti 5 ildə İraqda infrastrukturu yaxşılaşdırmaq olar. Əl-Əldabbağ bu açıqlamanı Küveytdə donorların toplantısında verib. 21 ölkə və beynəlxalq institutların nümayəndələri İraqda iqtisadi islahatların necə aparmağı müzakirə ediblər.
Birləşmiş Ştatlar Afqanistanla yüksək səviyyəli dialoq qurmaq barədə razılığa gəlib. Məqsəd iki ölkə arasında əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaqdır. Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, Afqanistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bu barədə təklif gəlib, strateji dialoqun birinci mərhələsi gələn ilin yanvarında Kabildə keçiriləcək.
Prezident Aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muratverdiyevin məhkəməsi başa çatıb, ona 6 il iş verilib, hökm dünən çıxarılıb. Akif Muratverdiyev keçən il oktyabrda həbs olunmuşdu. O, dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə ittiham olunurdu. Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi ilə ona qarşı irəli sürmüş ittihamın istintaqı isə davam edir. Dünən həm də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı məhkəmə işinin hazırlığı iclası keçirilib, məhkəmə 10 noyabr 14-nə kimi təxirə salınıb, iddianı dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsi qaldırıb. Adam uğurlunda və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun və 26 nəfərlik dəstənin məhkəməsi isə bugün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanlıları təhqir edən İran qəzeti yenidən nəşrə başlayıb. Qəzetin may ayında karikatura dərcələməsindən sonra İranda azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyaları başlanmışdı. Mədəniyyət naziri Hüseyin Səfər Hərəndi qəzet redaksiyası adından Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Bu üzrxahlıq İran qəzetinin 4 aydan sonra ilk dəfə işıq üzü görən 28 oktyabr nömrəsində dərc olunub. İran qəzetinin keçmiş məsul katibinə bəraət verilsə də, Prezident Əhməd Nejad sərt xətt tərəfdarı Kavih Eştihardini bu vəzifəyə təyin edib. Bu haqda yazan Kuveyt Times qəzetinə görə karikatura qalmaqalında Amerikanı günahlandıran Əhməd Nejad beləliklə bu mühüm dövlət orqanını keçmiş Prezident Xatəminin liberal tərəfdarlarından təmizləmək istəyib.
Tbilisi alternativ olaraq Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqlində maraqlıdır. Bunu Bakıdə səfərdə olan Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Gila Bajashvili deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bildirib ki, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın işi uğurla gedir. İki ay əvvəl Tbilisi'də bu komissiyanın iclası keçirilib, noyabrda isə növbəti iclas Bakıda olacaq. Elmar Məmmədyarov Gürcü həmkarı ilə sərhədlərin delimitasiyası məsələsinin bəzi detallarını müzakirə etdiyini deyir. Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərinin təqribən 35% mübahisəli hesab olunur. Gela Bajashvili bugün Moskva rəsmiləri ilə görüşəcək.
Cənubi Osetiya deyir ki, Gürcüstandan olan 4 çeçen öldürüb. Separatçı hökumətin sözçüsü Irina Qaqlovanın sözlərinə görə hadisə Java rayonunda Kvaiz kəndində baş verib. Başnazirin müavini Boris Çoçiyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. İlkin məlumatlara görə öldürülənlər Pankis idarəsindən olan çeçenlərdir. Tezliklə mən daha dəqiq informasiya əldə edəcəm. Müstəqil mənbələr isə hələ ki məlumatı təsdiqləməyiblər. Bundan əvvəl ölənlərin Gürcü olduğu deyilirdi. Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejashvili isə deyib ki, bu məlumat uydurmadı.
Bu arada Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili İsrailə 3 günlük səfərə gedib. Saakashvili Haifa Universitetindəki çıxışında Rusiyanın Gürcüstanın sanksiyalarını 250 il əvvəl Yahudilərə qarşı çər sanksiyalarına müqayisə edib.
Azadlıq blokuna daxil olan 4 müxalifət partiyası sabah prezident aparatının qabağında piket keçirmək istəyir. Xaçapazı partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, onlar mətbuata təzyiqlərə etiraz eləmək istəyirlər və bu cür aksiyalar